إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسيل كسر دوغادا وركيد عاد اسلام قال فرغان غدبدي سنه وحا كميدا حركه المجاهدين تاله شباب ايا وحا اي قبطي شر ودا تشا او لوغا رنسن اي جهاد كبريغا افريكا كاس او بيان يا فدوه لغا سو ساراي غدوميه راس كامبوني اي مملكه جوبلان ايو عسكر سوو جيرتي سومالي اي كينياتي ايا كودنتي قرح كدعي ميلو دو سودن بيناتي وداغان سومالي اي كينيا askar ka tirsana ilaalada aqalka uu ku shiro baarlamaanka federaalka ee magaalada Muqdisho ayaa la laayay ka gadaal markii qarax la eegtay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay hakinayso howlgalada ay ka wada caalamka daafihiisa sabab la xiriiray bay tiri cudurka corona oo gudaha dalkeeda ku faafay aqoonyahan ayaa waxa uu ka leeyahay cadawtooyada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya inta waqtigii warku waaweyn ee dhigsel haatan u diyaar garoobay warka oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
حركة الشباب المجاهدين أيها وحي قبطي شر وضتشا هو اللغة الرنسانية جهات كباريغة أفريكا كاس أو بياني فضوال لغاسو ساري وركان وحاينو هي عبد الفتاح محمد غاسم
xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa qabatay shir weyn oo wada tashi ah oo looga arrinsanayay jihada ka socda bariga Afrika kaasoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin sarsare culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada culimada waxa aad uga dhaxmuuqday ragda ah oo 80-meeyadii ka baxay jaamica Islaamiga halka odayaasha dhaqanka ay ahaayeen kuwa miisaan leh oo intooda badan ugaas beeleedyo ah isla markaana isaga kala yimid ugu yaraan 12 gobol oo dalka Soomaaliya ah muqaalka goobta uu shirku ka dhacayay wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh marka la eego bilicda sidaba laga dheehan karayo sawirro aanu ka soo qadnay oo lagu baahiyay baraha internetka shirkan oo uu soo qaban qaabiyay maktabka siyaasadda iyo wilaayadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimo badan oo masiiri ah oo la xiriira halganka bariga Afrika duruufaha ay wajahayaan muslimiinta gobolka duulaanka military kan dhaqaale iyo midka akhlaaqeed ee uu shisheeyuhu wado iyo marin habaabin xoogan oo ay bulshadu kala kulmayso kooxo kala duwan oo u nasab sheegta islaamka kadib muddo 5 maalmood ah oo la rogrogayay mowaadiicdaas iyo kuwa kale ayaa waxa 23kii bishii Rajab shirka laga soo saaray fadwo iyo bayaan guud fadwada oo ka soo baxday culimo ay tiradoodu gaareyso 4 ayaa waxa looga niqaashay kadibna go'aano looga soo saaray 5 qodob oo kala ah nidaamka federaalka iyo dastuurka ay ku dhaqanto dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho mowqifka ay shariicadu ka qabto xukuumadda federaalka doorashooyinka dimuqraadiga ah ololaha ay Itoobiya wadato oo ay ku sheegtay inay ku mideeyayso bariga Afrika iyo iska dhicinta shisheeyaha hororka ah Sheikh Jaamac Cabdisalaam Mursame oo akhriyay fatwada ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay qodobka koobaad oo ah dastuurka iyo nidaamka federalismka
qodobka soo horeeyay waa dastuurka gacan ku sameeyska waxa uu ogsoontiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu rasuulkiisa amray in uu ku xukumo ummadiisa sharciga uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo dejiyay nabigiisa Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiraahdaa waan ixkum baynahum bima anzalallah nabi allahu ku xukum wixii Ilaahay soo dejiyay ummadada ku xukum ولا تتبع هواهم ضدك هودوده راعن قال يا مسلم توغنا وخي هواه هواء الناس هراعن وحذرهم كدغتونه وان يفتنوك ان اي كفيدنيان او كام متقانا ليحيان عن بعد ما انزل الله اليك وخي الهي كوغو سودجيه قار كميد ان كا ليحيان اسكا الهالي فانت ولو هدي جنستان حكمك الهي كجنستان سوما فعلم واحد اوغاتا مركا انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم
culimada ayaa sidoo kale fadwootay in dawladda federaalku ay ka baxday diinta islaamka maadaama ay shisheeyaha ku garab tahay kuna dhaqanto qaanun bedel ka ah kitaabka iyo sunnada waxay culimadu ka digeen doorashooyinka dimuqraadiga ah oo ay ku tilmaameen kuwa xaaraan ah oo diintana looga baxayo iyaga oo soo bandhigay nusuus sharci ah qodobka kale wuxuu ahaa mashruuca ay Itoobiya wadato ee mideynta wadamada bariga Afrika
awlamadu waxa weyn waa tooxima mideyn fikrada ayada waa fikr sahiyooni iyo yahuudiyada yahuudi leedahay oo America kontonka wilaayo ayaga isu geystay si caalamka ay u qabsadaan iyaga inta isu geeyay bay waxay ka dhigteen mataqaana awood ayagu maamulaan oo caalamka kale ay ku sii dareenayaan marka caalamka kale ay u sii dareeyaan bay waxay yiraahdeen mid kale qaarada Afriqiyo kale أفر قيبات بيو قيبيان أفر دولة أي كل سنين حوق بدنا وحيران وين ليش قوي ماذا مثلا شرق إفريقيا وإن الهوس جاية دمانتي أنت فدر على الوحي هذا لو سمي إثيوبيا عن طريق إثيوبيا وين أكون مأمرنا إريتريا قال لي هذا جديد ما أنا قوم مسلمة أو لي يردب قاد اسمه بحقال يا مسلم ميا كره على نقولنا إن أنا ماذا منهج كي يدين تي هذا كتنا زلنا إثيوبيا أن وحقو درسنا وحاس إلهي ما كم ينقلنا سبحانه وتعالى
culimada ayaa waxay sidoo kale sheegeen in xilligan oo jihad ku yahay waajib ayni ah iyaga oo dadka muslimiinta ah u dardaarmay inay ka soo baxaan fariidadaasi iskana dhiciyaan ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay fadwada kadib waxa gabagabadii shirka wada tashiga ee arrimaha jihadka bariga afrika ka soo baxay bayaan ka kooban 14 qodob waxana aqriyay ugaas ibraahim shaacirul islaam oo ah gudoomiyaha nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamka ee soomaaliyeed bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inuu xaaran yahay ka qaybgalka waxa loogu yeero doorashada dimuqraadiga ah ee ay shisheeyaha iyo dawladda federaalku doonayaan inay ka qabsoonto deegaanada ay haystaan inta waxa dheer oo uu bayaanku ku baaqay in laga hortago nidaamka federalismka oo ujeedadiisu tahay in lagu kala qoqobo bulshada muslimka ah qodobka lixaad ee bayaanka ka soo baxay shirka wada tashiga jihaadka bariga afrika ayaa waxa lagu yiri waa in sare loo qaadaa wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada muslimka ah si ay uga qayb noqdaan xoreynta dhulalka muslimiinta difaaca khayraadkooda u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabinada shisheeyaha iyo kuwa ku daaban shirku waxa kale oo isku waafaqay qodobo ay ka mid ahaayeen
in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta si wada jir ahna looga hortago qof waliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas
qodobada bayaanka waxa ka mid ahaa in maamulada wilayadka islaamiga ah ay sii horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada muslimka ah sida ammaanka garsoorka waxbarashada iyo caafimaadka iyo in la ilaaliyo badqabka dhaqaalaha muslimiinta iyo khayraadkooda si wada jir ahna la isaga kaashado ka hortaga xaalufka lagu hayo dhirta iyo daaqa tallaabo adagna laga qaado wadamada shirkadaha iyo shakhsiyaadka ku howlan xaalufinta deegaanka sida ku xusan bayaanka ka soo qaybgalayaasha shirku waxay caddeeyeen in wilayadka islaamiga ah ay qalcado adag u yihiin muslimiinta dhammaantood maganna u yihiin qof kasta oo dhibana u ah dulmiga ay shisheeyuhu ku hayaan muslimiinta waxaa bulshada muslimka ah loogu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurada faafa ee ku soo badanaya dunida sida coronavirus iyo HIV-ga taasoo ay faafinteedu kaalin lixaad le ka qaadanayaan ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay iyo dowladaha taageera haddaba bayaanka ayaa waxa lagu soo gunaanaday tacsi
ka soo qaybgalayaasha shirka wada tashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga afrika waxay tacsi u dirayaan eheladooda muslimiinta ah ee dhibaatadu ka soo gaartay duqeymada Mareykanku ka wado wilaayadka islaamiga sidoo kale waxay u tacsiyeynayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumeysiga Kenya kuwaas oo dilal qorsheysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta Kenya waxay kaloo aad uga xun yihiin cadawtooyada guracan ee maamulka Abiy Ahmed uu ku hayo muslimiinta ku nool Ethiopia taasoo ay ugu dambeysay masaajidadii lagu gubay gobolka Amhaarada
si kastaba ha ahaatee shirka wada tashiga ah ee looga arinsanayay jihaadka ka socda bariga Afrika ayaa waxa uu ka dhignaa kii ugu weynaa ee noociisa ah oo aan war ka soo tabiyo waxa isku arkay wajiyaal isxasuusta dadkii aan dhaayahayga saaray waxaa ka mid ahaa culimo hal abuuro iyo saxafiyiin aanan muddo sannado ah is arag iyo salaadiin aan qadka telefoonka uun iska garanaynay adeeggii loo qabanayay ka soo qaybgalayaasha wuxuu ahaa mid aad u sarreeya ugu dambeyntiina wuxuu shirkan ku soo idlaaday jawi wanaagsan oo aad u qurux badan
gudoomiyihii Ras Kanboone ee maamulka Jubaland iyo askar isugu jirta Soomaali iyo Kenyaati ayaa ku dhintay qarax ka dhacay meel u dhow Soomaali beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya gudoomiyaha Ras Kanboone Cabdullaahi Deeri ayaa la xaqiijiyay geeridiisa waxa sidoo kale la dhintay saddex askari oo Soomaali ah gaar ahaan kuwa asiga la shaqeynayay iyo afar Kenyaati ah saddex askari oo kale oo Kenyaati ah ayaa waxa la xaqiijiyay halkaas in ay ku dhaawacmeen warkan ayaa si weyn looga hadalhayaa deegaanada uu ka arimayo maamulka Jubaland askar ka tirsanaa dawladda federaalka ayaa waxa lagu laayay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho askartani ayaa waxa ay ka mid ahaayeen ilaalada aqalka uu ku shiro baarlamaanka federaalka ah waxaana la sheegay in gaari nafti hore ka tirsanaa xarakada shabaab al-mujahideen uu ka xeynayay oo dhaxda ka galay sagaal kamid askarta ayaa la xaqiijiyay in goobta ay ku dhinteen 24 kalena ay ku dhaawacmeen dawladda federaalka ayaa markaa waxay xirtay halka uu qaraxu ka dhacay iyo jidadka ka agaadhow dabadeedna waxa ay dad gureysay meedadkii iyo dhaawacyadii qaraxan ayaa si weyn looga hadalaya magaalada muqdisho xarakada shabaab al-mujahideen ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxa uu ka mid noqonayaa qaraxyo badan oo ka dhacay magaalada muqdisho kuwaas oo lagu naafeeyay dawladda federaalka isla markaasina looga dilay saraakiil askar muhiim u ahaa dawladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay hakinayso howlgallada ay ka wado caalamka daafihiisa sabab la xiriira bay tiri cudurka corona oo gudaha dalkeeda ku faafay wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddooda uu ku dhex faafay koronaha sida aawadeedna muddo 2 bilood ah ay hakiyeen in howlgallo ay ka fuliyaan meelo ka baxsan gudaha maraykanka maraykanka ayaa duqeymo arxan darro ah waxa uu ka fuliyaa dalalka muslimiinta oo ay ka mid yihiin ciraaq afghanistan soomaaliya yeman iyo meelo kale aqoonyahan ayaa waxa uu ka hadlay colaadda soo jireenka ah ee soomaaliya iyo itoobiya ka dhexaysa iyadoo itoobiya ay ka mid tahay shisheeyaha kala duwan ee soomaaliya duuleenka ku jooga ayaa maxamed xaaji oo ka mid ah dadka wax ka bartay cilmiga maadiga iyo taariikhda waxa uu sheegayaa in itoobiya iyo soomaaliya colaadooda ay qarniyo dheer soo jirtay loona baahan yahay in ummadda soomaaliyeed arrinkaasi ay ku baraarugaan
itoobiya iyo soomaaliya waxay kasoo bilaabanaysaa taariikhdoodii isqabsigii dhacay qarnigii 15-aad ee itoobiyaanku isku dayayeen ayagoo ahaa abasiiniya inay qabsadaan ma ahan dhulka Soomaalida kaliya geeska Afrika oo dhan kadib Suudaan galaan kadib West Africa iyo Central Africa ay gaaraan marka isqabsiga Soomaalida Itoobiya mar walba u dhaxay wuxuu ahaa mid colaadeed oo isjijiidayaan la isriixayo isqabqabsigaasna waxaa mar ku adkaaday hoggaankii Amiirka Muslimka Axmed Gurey qarnigii 15-aad waa tuu jabiyay xukunkii Xabashada Abasiiniya la magacbaxay Fatuxul Habash furashadii Abasiiniya sida daran loo galay Itoobiya 4 dhig marka loo qaybiyo 3 dhig gacanta dadka muslimka ku nool geeska Afrika haddii Soomaali yihiin Oromo yihiin Anfar yihiin inta kale la noolba isaha adoo isku wada daray ay gacantooda ku soo dhacday Itoobiya dhan ana sameeyay qaran weyn oo muslimna laga sameeyay muddo dheer ilaa markii dambe quwada ajnabiga soo fargeliyeen qaasatan Portugiiska Ahmed Guri Amiirka la firkiisa uu kaalmo ka yeelay Turkida marka falgalka u dhaxeeya Soomaali Itoobiya waligeed wuxuu ahaa mid walaadeed oo dagaal ah kuma falgalin labada dhinac dhinac dhaqan dhaqaale dhinac bulsho iyo dhinac siyaasadeed waxay lahaayeen buffer zone meel dhexe oo wax ay isku weydaarsadaan oo ahayd amiirada Harar
madaxda dawladda federaalka ah ayaa waxa ay sheegeen in Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer uu ka dhaxeeyo isla markaasina muddooyin uu soo jiray maxamed xaaji ayaa waxa uu sheegay in taasi ay tahay been abuur iyo marin habaabin isla markaasina qolyaha sidaasi leh ay ka fikirayaan oo kaliya in kuraas ay ku sii fadhiyaan Itoobiyaankuna uu ku waardiyeeyo
taariikh been la abuurayo oo lagu dhex abuurayo arrimo siyaasadeed taariikh walaalnimo iyo mid wax isweydaarsi iyo mid wax wada qabsi iyo mid dhaqaale iyo mid arrimo bulsho ma dhexmarin Itoobiya iyo Soomaaliya marnaba iyo mid wax ku wada qabsadaan ama ku midoobaan dagaalkoodu wuxuu ahaa boqortooyadaas Itoobiya rabtay inay soo fido iyo Soomaalida hortagnay geel ahaan qaran dhexe oo wada xukuma Soomaalida dad geelay u badnaayeen dadka xuduudaha la leh Soomaalida iyo dad kala fadhiya qabaail kala fadhiya waxay ku midaysan yihiin ma jirin Itoobiya laftirkeedu ma midaysnayn waa intaas Soomaalidu fahantaa waxay ku loolamayay niman qabqabalayaal dagaala oo xukunkeedu isku hayay mid walbana sheeganayay inuu boqor yahay Tigraagu mid boqor ka sheeganayay amxaaradu dhowr boqor ka sheeganeysay marka xukunka Itoobiyana mar walba waxa ku tartamayay amxaarada iyo Tigraaga oromadu qaar ka mid ah mar dhex waa galeen laakiin ayagoo waxay galayeen amxaara ah ma galeen ayaga oo oromo ah markay la amxaareeyo oo amxaarada kadibna la gaalaysiiyo oo muslimnimada laga saaro ayaa ay loolankaas qayb ka noqonayeen waxba qabsanaayeen marka waa la sii jiidayay waana arrin lagu murmo daraasadda taariikhda geeska Afrika Itoobiya goormay qaran noqotay waxaa la isku haystaa marka laba arrimood midda koowaad waxay tahay ayagu sheegtaan oo ah ama taariikhdooda ku xoojiyaan ama ay isaga dhigaan inay dadka kale kaga horeeyaan oo ah 3 kun oo sanan jirnay ee midda saxda laga daba tagay ah Ethiopia saddex kun oo sano ma jirin dad kale taagan oo isaysto isunay ahaayeen oo dad deriskooda ku duuleeyay ee Ethiopia waxay jirtaa qaranka maanta dhisan Ethiopia la yiraahdo waxa la bilaabay 1889 ya boqol iyo soddon iyo kow sano ayuu jiraa Ethiopia dhan bay jirtaa loolan dhaxmaray dhaxdoodeena ka timid oo Menelik 2 Menelik 2 boqorka Ethiopia uu ka guuleystay soo saxeelada isticmaalay iyo aan dagaal toos ahayn kuwi kale xukun kula loolamay sida boqor Tewodros iyo boqor Johannes markay loolameen Johannes iyo Tewodros oo loolamay ayuu dhaxda u fariistay waxaan Soomaalidu dhahan bakeenho u galay markay labadooda kala baxeen oo Tewodros meeshii uu ku dhinto asagu is dilay qalad ka dhacay asaga uu ahaa ayaa Johannes ku soo baxay xukunkii markuu dhintay Johannes ka dhintay aya Menelik meesha qabsaday Ethiopia maanta madaysan modern state of Ethiopia la leh 1889 bilowday laba sano ka hor marka anaga nagu soo fideen 1887 har qabsadeen oo ameesha cuduntarno ahayd anaga ayaga nagu kala aadanayd kadibna waxay ku soo dhaqaaqeen jigjiga soo faristeen magaalada jigjiga leysteen Soomaalidu waa isku tagtay intii tabarteeda oo ayadoo ay hoggaaminayaan dadkii culimada diinka ahaa ee jiida isku aadana inay midayaan isku dayeen intii tabartooda laakiin de waad ogtahay Soomaali waa dad iska qabaa'ila sida lagu waxa lagu mideyn kara kaliya waayadaas islaamka ahay qabiil kuma midoobayn ogtahay waa kala abtirsanaysa maalay ku kala jirtaa iyo lineages kala gaara marka culimadu waxay isku dayday inay qabiil islaamkaas ayagoo qabyaaladoodii qabiilkooda ku dhex jiraan islaamnimo ku mideyn ka horgeeyaan laakiin dama helin markii dad la mideynayo waxa loo baahan yahay hoggaan mideynayo wuxuu u baahan yahay ogtahay qeyraad ku mideeyo dhaqaale iyo xoolo iyo hub iyo waxba u baahna garab dibad ma helin sida mid Ethiopia ay helis awooda ay jigjiga ku timid oo ay harar ku timid ku qabsato wuxuu ahaa qoryihii ay ka heshay Faransiiska fadhiyay Djibouti qoryaha soo galay waxay heshay hub casri ah qoryo Soomaaliduna da qoryo ma haysan dad warma ku diray ayaan marka kadib qoryuhu soo bilowdeen 1899 marka taariikh qas dheer oo colaadeed oo dhib badan la kala mutay waxa ugu badan ee dhib ku gaarana markii dambe Soomaalidu noqotay Ethiopia markay caawimaad ka heshay Faransiiska iyo Ingiriiska
Ethiopia ayaa doonaysa in qareerada adduunka laga waayo wax la yiraahdo Soomaaliya isla markaasina Soomaalidu ay noqoto dad ayada ka tirsan hase ahaatee waxa xusid mudan in sanad waliba iyo qarni waliba ay jiraan dad Soomaaliyeed oo hubaysan isla markaasina la dagaalamaya Ethiopianka si ay isaga caabiyaan isla markaasina ahdaafteeda ay u dhiciseeyaan warkii oo dhigay saalad kala socoteen idaacad islaamiga al-furqaan saaka waynaga inta